Nepřecházejme na zemní plyn. Z pohledu klimatu je ještě horší než uhlí, varují ekologové. Při spalování zemního plynu sice vzniká méně emisí, ale během těžby a dopravy zemní plyn, tvořený hlavně metanem, uniká do atmosféry. A skleníkový efekt metanu je podstatně větší než u oxidu uhličitého. Přitom s tímto palivem řada států světa počítá jako s přechodovým zdrojem energie na cestě k dekarbonizaci. Je vliv plynu na klima skutečně tak kritický? Odpověď budou hledat následující minuty. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Zemní plyn byl dlouho pokládán za relativně čisté fosilní palivo, protože při jeho spalování vzniká podstatně méně emisí CO2 než při pálení uhlí nebo ropy. Vědecké studie z nedávné doby ale přinesly znepokojivé závěry, že unikající plyn, tedy zejména metan, může v atmosféře natolik zvýšit skleníkový efekt, že se smaže domnělá úspora v emisích CO2. Pokračuje Milan Smrš z organizace Eurosolar.
Ten zemní plyn je skutečně mnohem horší, než by se zdálo z té stechiometrie, protože ten zemní plyn je v podstatě metan, můžeme říct. Takže tam vlastně vzniká při tom spálení ve srovnání s uhlím, vzniká asi tak polovina emisí oxidu uhličitého. Takže by to bylo lepší, ale při těžbě, dopravě a asi možná i skladování jsou úniky. Ty úniky jsou docela velký, a ten metán vlastně má mnohem větší skleníkovou působnost nebo mnohem větší skleníkový účinek než oxid uhličitý. Podle literatury má tak až o 80 až 90 krát větší účinek než oxid uhličitý, který by odpovídal oxidaci toho metánu. Třeba bylo měřeno ve Spojených státech, kolik metánu uniká z těch potrubí, že tam jsou úniky podle té literatury, kterou tím před sebou, má 2,3%. Jo. A je to ještě vyšší, než udávají ty ropné a plynárenské společnosti.
O tom zemním plynu se dlouho mluvilo, že je právě jako klimaticky přívětivější kvůli tomu, že při jeho spalování vzniká méně oxidu uhličitého. Tak cože najednou až teď v poslední době se objevily právě zprávy, že může být naopak ještě nebezpečnější než třeba to uhlí?
Jako jeden z prvních jsem přišel Howard z Cornellovy univerzity asi před 10-12 lety. Tam totiž jde o to, že ten metán se pomalu oxiduje. Tak jako se třeba rozpadá radioaktivita nějakým způsobem, tak v těch prvních 20 letech je to samozřejmě nejhorší po vypuštění toho metánu a tam je ten účinek zhruba 80x až 90x větší. Čiže ten metán je mnohem skleníkovější plyn. Od začátku průmyslové revoluce stoupla koncentrace metánu v ovzduší o 150%. Či to zhruba tak jako odpovídá, nebo je to možná méně než oxidu uhličitého, ale ten metán je mnohem silnější než oxid. On se samozřejmě během zhruba 120 let se dostane na nějakou zbytkovou koncentraci. Jo, a teď je zajímavý si taky říct, kde se ten metán všude bere. Že? Někde se bere jako ten umělý zdroj, lidmi způsobený zdroj, to je vlastně ten, o kterém jsem hovořil, jako ty úniky z těch potrubí a z těch přečerpávacích stanic a tlakovacích stanic a případně uložiš. To je teda mnohonásobně horší než to samotné působení toho chemického spálení toho metanu na oxid uhličitý.
Podle organizace Climate Council je taky problém v tom, že investice do plynové infrastruktury se už nejspíš nevyplatí. A sektor obnovitelných zdrojů nabízí víc pracovních příležitostí než fosilní průmysl. Karel Polanecký z hnutí Duha obavy ze zemního plynu mírní. Podle něj se nedá s jistotou říct, že úniky jsou opravdu tak velké. A toto palivo má naopak spoustu kladných stránek, které ty nepříznivé dopady alespoň částečně vyvažují.
Ten zemní plyn samozřejmě má svoje výhody. Dokázal zlikvidovat londýnský smog například. Z pohledu ochrany ovzduší, snižování znečištění klasického má opravdu svoje výhody. O tom, že jsou s jeho spalováním spojeny emise skleníkových plynů, se vždycky vědělo. Myslím, že z pohledu například západní Evropy, kde už je uhlí na ústupu, tak se možná dostává plyn do popředí kvůli tomu, že tam začíná být dominantním zdrojem skleníkových plynů. Ve chvíli, kdy měli uhlí ve větším měřítku v zemích jako Německo, Holandsko, Británie, tak samozřejmě i tam byly uhelné zdroje tím zásadním tématem. Ve chvíli, kdy se tam ve stále větší míře prosazují plynové zdroje, tak ten plyn začíná být dominantní i z pohledu těch emisí.
Ve prospěch zemního plynu hovoří taky fakt, že v evropských zemích je už vybudovaná distribuční infrastruktura a jde o obecně ověřenou technologii. A právě rychlost budování nových zdrojů je podle Polaneckého dnes klíčová.
Chceme-li od uhlí odcházet rychle, tak ho musíme také rychle nahrazovat. A v některých případech je zejména v teplárenství asi náhrada zemním plynem opravdu ta jediná možná. Samozřejmě z dlouhodobějšího výhledu je pravdou, že zemní plyn je fosilním palivem, které má emise skleníkových plynů zhruba poloviční ve srovnání s uhlím, takže kdybychom se měli bavit o klimatické nebo uhlíkové neutralitě, tak musíme nahradit ten zemní plyn, ale určitě to nebude otázka příštích měsíců nebo let.
V Česku se už objevují plány na přestavbu uhelných elektráren na plyn. Co si o tom myslíte, jak to vidíte?
Ono nejde asi úplně o přestavbu jako o náhradu uhelných zdrojů plynovými. Ve chvíli, kdy budeme chtít od uhelných zdrojů odcházet rychle, tak i v elektrárenství bude potřeba plynové zdroje využívat. A ještě větší význam budou hrát plynové zdroje v teplárenství, respektive v tom, nakolik se provozovatelé tepláren budou rozhodovat využívat kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a nakolik budou se trvávat pouze u zásobování teplem. Ten potenciál v případě, že by volili zdroje, které mají velký poměr výroby elektřiny k výrobě tepla, je značný. Zdroje typu brněnského červeného mlýna, kdyby se tady začaly stavět, tak to velmi pohne i s tím elektrárenským systémem. Čistě plynové elektrárny samozřejmě se můžou stát velmi schůdnou cestou k náhradě uhlí, zejména v momentě, kdy už bude cena povolenky tak vysoká, že ta skutečnost, že plynové zdroje jsou méně náročné na emise, může vést k výsledkům ekonomických propočtů, které provozovatelé povedou tímto směrem.
Říká Karel Polanecký z Hnutí Duha. Právě názor, že se bez plynu neobejdeme, protože nemáme k dispozici žádný srovnatelný zdroj energie po odklonu od uhlí, je důvodem, proč se Evropa a některé další části světa přiklánějí právě k tomuto zdroji energie. A to je přesto, že zemní plyn je stále fosilní palivo a jeho hlavní složka, metan, představuje velmi efektivní skleníkový plyn. Odpůrci tohoto mezistupně na cestě k dekarbonizaci světové energetiky naopak tvrdí, že rizika těžby a spalování plynu převyšují jeho výhody a že existují cesty, jak se tomuto palivu vyhnout, byť jsou hodně komplikované. Pokračuje Milan Smrš.
Já hájím a jsem i osobně přesvědčen o tom, že to všechno lze udělat obnovitelnou energií, ale musím říct, že to není snadné, protože my bychom ten metán mohli vyrobit synteticky z obnovitelné elektřiny, vody, ale ta účinnost prostě není moc dobrá. Ta účinnost z elektřiny na plyn a z plynu zase zpátky na elektřinu je tak 36-38%. To je jedna možnost. Udělat ten metán synteticky, anebo vlastně celou tu energetiku převést na elektriku. A chvíle, kdy nefouká, překlenout nějakou akumulací. Ta akumulace do toho metánu má jednu jedinou výhodu. My jsme na ten metán vlastně zařízení. My máme podzemní zásobníky i tady v Čechách. To jsou většinou ty vytěžené ložiska na Jižní Moravě, Příbor, Lobodice a tak dále. Takže bychom ho mohli dělat a natlakovat ho prostě tím syntetickým zemním plynem, kde ty ztráty by byly mnohem menší, protože ty distribuční linie by byly kratší.
Vysvětluje Milan Smrš z organizace Eurosolar. Pojďme se teď zaměřit na to, jak se k plynu jako přechodovému palivu staví Česko a jaké má stát v jeho využití plány. Pokračuje klimatická zpravodajka deníku Referendum Lucie Čejková.
Z toho, co pozoruju a co jsem tak zaznamenala, tak Česká republika počítá s plynem jako s přechodovým palivem. Vlastně prosazuje to, že bez plynu a bez plynu jako přechodového paliva u nás nebude možné provést tu dekarbonizaci, respektive, že to prostě nepůjde tak, jak se k tomu zavázala Evropská unie do toho roku 2030, snížit emise oxidu uhličitého 55%, takže to prostě nepůjde, pokud nevyměníme uhlí za plyn. Což není tak úplně pravda, třeba co jsem nastudovala určité modely, co byly v zahraničí, jak se modelovaly možnosti toho, jak se dá zbavit uhlí v České republice právě třeba do roku 2030 nebo do termínu 2030 až 2033, tak co se týče elektřiny, tak tam by to šlo úplně, u tepla je to trošku složitější, tam by třeba nějaký malý podíl toho plynu byl potřeba, A je to určitě vidět i z debaty na úrovni Evropské unie, kde Česká republika vlastně dlouhodobě vystupuje mezi blokem států, hlavně ze střední a východní Evropy, které vlastně prosazují to, aby se s plynem počítalo, co se týče přechodu k nějakým čistým energiím, co se týče transformace energetiky. Debatují se tam různé podmínky fondů pro označování investic, projektů a Česká republika tam vždycky a dlouhodobě vystupuje jako jeden z těch států, které se zasazují o to, aby byl plyn označený jako přechodové palivo, případně jako čisté palivo, pokud se použije právě pro nějaký ten přechod a tak dále. Prostě chtějí, aby se s plynem počítalo jako s čistou energií v uvozovkách. Což je třeba teď zajímavé situaci. Jeden z expertních poradních orgánů Evropské komise, která vlastně většinou tady ty podmínky stanovuje a která obvykle potřebuje najít nějaký kompromis, takže tam ten plyn v některých těch fondech a v některých těch podmínkách nakonec vlastně skončil. A jeden právě z jejich expertních orgánů, tak tam jsou někteří věci, kteří teď hrozí tím, že vlastně z těch orgánů odstoupí, protože nejsou spokojeni s tím, že ten plyn se stává mnohem víc předmětem nějaké politické debaty a nějakého lobby, než toho vědeckého poznání.
No a čím si to vysvětlujete, že zrovna Česko, které rozhodně není nějakou plynovou velmocí, se tak bere za tohleto palivo?
Myslím si, že je to hlavně tím, že ti čeští politici současně česká vláda prosazují takový ten narrativ, že prostě máme tady hodně uhlí a aby jsme to stihli rychle z toho uhlí přejít, tak uděláme to tak, že vlastně snadno přestavíme ty uhelné elektrárny na ten fosilní plyn. Což nemělo by se to samozřejmě snad týkat jako všech elektráren, ale ten cíl je spíš udržet to v co nejmenší míře a co nejefektivněji a snažit se spíš nahradit to nějakými opravdu jako udržitelnými, opravdu pro tu klimatickou krizi nějakými v uvozovkách bezpečnými zdroji energie, než s tím plynem tak moc na něj spolíhat a než s tím plynem tolik počítat.
Říká Lucie Čejková. Podle Šimona Batíka z Centra pro dopravu a energetiku můžeme v rámci Evropy mluvit dokonce o sporu mezi jihovýchodem a severozápadem, kdy jihovýchodní státy říkají, že bez plynu své emise snížit prostě nedokáží, kdežto severozápadní státy se od fosilních paliv chtějí odstřihnout úplně.
Můžeme to vidět na příkladu udržitelné finanční taxonomie. To je nový, velmi ambiciózní klasifikační systém, který chce nasměrovat tok investic do ekologicky udržitelných sektorů v rámci Evropské unie. Co se však stalo je to, že vydání tohoto dokumentu stagnuje již od ledna. A to z důvodu nekonečných dohadů právě o roli fosilního plynu v této taxonomii. Nedávno urgovalo na 200 vědců a finančních expertů Evropskou komisi k tomu, aby vyřadila fosilní plyn z této taxonomie. A Evropská unie si stanovila jednoznačný cíl dekarbonizovat ekonomiku do roku 2050, avšak postoj Evropské komise k plynu je stále nejednoznačný.
Podle Batíka pak Česko plánuje do budování plynové infrastruktury přesměrovat třeba značnou část zdrojů z balíku evropských peněz na obnovu ekonomik zasažených pandemií.
Spotřeba plynu posledních 20 let stagnuje po celé Evropě a to, jestli se začne zvyšovat, či půjde do útlumu, o tom se rozhoduje právě teď. A přestože Česká republika je pokryta domácí produkcí jen z asi 2%, počítá se s pokračujícím rozšiřováním plynové infrastruktury a pokračující závislostí České republiky na ruských dodávkách plynu. Při diskuzi o plynu potom hraje velkou roli teplárenství, které je na fosilních palivech závislé, stejně tak jako sektor na výrobu elektřiny. Měli bychom počítat s masivní elektrifikací vytápění, které by mělo postupně přejít od velkých tepláren spalujících uhlí k tepelným čerpadlům na úrovni domácností a využívání obnovitelných zdrojů energie v centrálním teplárenství a zejména zvyšující se energetické účinnosti všech budov. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu je však pro budoucnost našich budov zásadní přechod na plyn, biomasu a spalování odpadu a rozhodla se alokovat desítky miliard z evropských peněz právě pro velké teplárenské podniky.
Dodává Šimon Batík z Centra pro dopravu a energetiku. Argumenty, že dekarbonizaci bez plynu nezvládneme, zaznívají i z průmyslu. A kritika zemního plynu jako potenciálně nebezpečného paliva pro světové klima, tak podle Lucie Čejkové zatím mezi průmyslníky moc nerezonuje.
Buď je to taková ta linka právě to, že když to řeknu v uvozovkách, jako co byste chtěli, chcete co nejdřív se zbavit toho uhlí, chcete, aby jsme to teda do toho roku 2030 nějak ten závazek Evropské unie dali, tak bude prostě potřeba, aby jsme tam ten plyn nějakým způsobem zařadili. A nebo je tam právě to, že se ten plyn prezentuje jako to přechodové palivo, které nám jako pomůže dostat se třeba k nějakým zdrojům, které v budoucnu by mohly fungovat na té stejné infrastruktuře a mohly by být čistější. Typicky se takhle zmiňuje vodík, ale tam u toho je prostě zase problém, že ty druhy vodíku, které se teď používají nebo dá se s nimi nějak pracovat, tak se zase vyrábí z fosilních zdrojů. A jediný ten takzvaný zelený vodík, který by takhle teoreticky mohl fungovat a vyrábí se právě z přebytku z energie z obnovitelných zdrojů, tak je ho docela málo a jako není zatím úplně jasné, jak moc a jak se bude tak v budoucnu využívat, takže nedá se říct, že by se na to dalo takhle úplně jednoznačně spolehnout.
To byla Lucie Čejková, klimatická zpravodajka deníku Referendum. Pojďme si v dnešní Natuře poslechnout, jak spor o zemní plyn vnímá náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho glosu dnes načetl Ondřej Ševčík.
V souladu s obranou proti vyčerpávající klimatické krizi se pomaloučku polehoučku zbavujeme spalování uhlí. Ale zůstává tu ještě něco horšího. Nedokázali jsme se zbavit fosilního myšlení. Jedině tak nám může někdo bulíkovat, že spalování fosilního zemního plynu je mostem k bezuhlíkové ekonomice. Přitom pravý opak je pravdou. Obrovské prostředky vkládané do nové plynové infrastruktury mohou ohrozit investice do skutečně bezuhlíkové energetiky. Provozovatelé současných tepelných elektráren od tykače počes lakují zemní plyn na zeleno a snaží se uchlácholit veřejnost pro podporu svých řešení. Samozřejmě jen pro ně výhodných. Fosilní plyn je pro ně jediná cesta, jak udržet nadvládu nad energetickým trhem. Spalování plynu sice produkuje jen poloviční emise CO2 na jednotku vyrobené energie, ale i to velice přesahuje hranice emisí, které si můžeme ještě dovolit. Do těchto propočtů se navíc nepromítají rozsáhlé úniky plynu při těžbě a dalších manipulacích do atmosféry. Po dlouhém netečném spánku si i naši občané začínají konečně uvědomovat, jak proradná a nebezpečná je klimatická změna a že je třeba dalšímu růstu skleníkových emisí čelit. Odmítněme tedy i všechny pokusy zaměnit uhelné emise za metanové. Miliardové částky pro plynovou infrastrukturu z fondu obnovy však překvapivě připouští i Evropská unie. A to v době, kdy se v evropské bilanci za rok 2020 poprvé vyšvihly obnovitelné zdroje na první místo před fosilními zdroji i před jadernou energetikou. Evropa jde dopředu, Česko zaostává. Přesto ministr průmyslu Havlíček spřádá naděje na evropskou pomoc českému fosilnímu plynu.
To byl advokát přírody Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka. Kritici zemního plynu upozorňují ještě na další aspekt, a to politický. Plyn se totiž těží hlavně v zemích, které mají zároveň ložiska ropy. Z evropského pohledu je v tomto nejdůležitějším partnerem Rusko, USA a blízkovýchodní státy. A dokud bude Evropa závislá na plynu, bude závislá i na vztazích s těmito zeměmi. Naopak obnovitelné zdroje slibují energetickou decentralizaci, protože energii ze slunce, větru nebo biomasy můžeme získávat i lokálně bez ohledu na to, jaká situace právě panuje na mezinárodní scéně.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Jestli se změní postoje politiků k plynu, na to si budeme muset ještě počkat. Ekologické organizace ale zkoušejí přimět průmysl k odchodu od fosilních paliv po svém. V Česku nově vznikla iniciativa Zastavme špinavé prachy. Jde o sdružení řady ekologických organizací, které se snaží přimět pojišťovny, aby přestali spolupracovat s uhelným a nově také plynařským průmyslem. K výzvě se přidala třeba organizace Reset. Radek Kubala z Resetu vysvětlí, o co přesně jde.
My jsme zveřejnili otevřený dopis cílený na tři velké pojišťovny, Allianz, Generali a Kooperativa, která patří pod Vienna Insurance Group. A vlastně na ně jsme zaměřili s požadavkem, aby přestali pojišťovat uhelné elektrárny v České republice a zároveň přijali i politiku týkající se plynu a přestali spolupracovat s firmama, které nemají do roku 2030 věrohodný plán konce těžby a spalování uhlí. A vlastně potom sbíráme na stránce špinaveprachy.cz, tak sbíráme podpisy. A vlastně zaměřujeme se na pojišťovny právě protože jsou instituce, které už jsou nějakým způsobem naumené, že vlastně už i ty pojišťovny, na které my cílíme, tak mají už nějakou klimatickou politiku. Většinou je zaměřena na to, že třeba nepřijímají nové klienty, kteří spolupracují s uhlím nebo nepodporují nové uhelné projekty. A tak klíčová otázka je, jak rychle dokážeme ty uhelné zdroje vypínat. No a tady v tom vlastně ty tři pojišťovny mají mezery, protože například Allianz, jak poukázal Denken, tak Allianz stále pojišťuje třeba počerady a tady klimatická politika umožňuje vlastně spolupracovat třeba s firmou Seven Energy. A my jsme samozřejmě na pojišťovny právě proto, že celosvětově nějaké jako politiky přijímají a vlastně jsou to instituce, se kterými se dá na to téma vést soudní diskuzi a které se vlastně nějakým způsobem daří dlouhodobě posouvat. Příkladem může být pojišťovna AXA, která má z těch pojišťoven vlastně, co se týká uhlí, nejsilnější politiku a naposledy třeba teďka nedávno oznámila, že přestává spolupracovat s německým energetickým gigantem RWE, který je vlastně největší uhelnou firmou v Evropě. Oni řekli, že s nima vlastně jako přestávají spolupracovat, což byl taky jako významný i úspěch vlastně toho hnutí, které se zaměřuje na ty finanční instituce. My například plánujeme i podpořit tím, že budeme vydávat na konci dubna report zaměřený na pojišťovny a jejich napojení na uhelné společnosti u nás, kde bude vlastně pro tu kampaň dostatek informací, které vlastně třeba i řeknou, na které pojišťovny a proč se dává smysl zaměřit. Takže ten report budeme vydávat a budeme ho chtít vydávat před 29. dubnem, někdy v tom týdnu, protože 29. dubna má Generali valnou hromadu v Itálii, a potom 5. má Allianz valnou hromadu, takže vlastně to chceme zacílit jakoby tlak na ty pojišťovny, aby v rámci té valné hromady třeba přijali nějakou silnější politiku.
Pokud pojišťovny tu výzvu vyslyší a přestanou pojišťovat nebo zajišťovat tento sektor, tak jaké praktické dopady to může mít na fosilní průmysl?
Jako jeden z těch důležitých argumentů, na který ty energetické firmy slyší, tak je právě ten finanční. To, že jim vlastně pojišťovny a i částečně některé banky říkají, že nebudou poskytovat úvěry třeba po roce 2030 nebo že budou jako zesložitěvávat, tak to na ně má ten vliv, že oni si uvědomují, že to pro ně bude čím dál těžší. Právě třeba i tím pojištěním, čím méně pojišťoven bude pojišťovat ten uhelný průmysl, tak tím to pro ně bude drahší získat to pojištění. Bude to prostě pro ně složité získávat úvěry a tak podobně. A z toho pohledu, jak my se na to díváme, tak čím víc těch finančních institucí bude, které budou přijímat tady tu politiku, tak tím větší je vlastně pravděpodobnost toho, že ty uhelné firmy dříve s tím uhlím skončí. Pořád probíhá nějaká jako politická debata o tom, jestli bude končit uhlí v roce 2038 nebo 33, uhelná komise řekla 38, ale vlastně nám přijde i důležitý tenhle jakoby čistě ekonomický tlak, který právě, a ukazuje se to i například i v zahraničí, ale myslím si, že částečně u nás, tak posouvá ty energetické společnosti k rychlejšímu konci uhlí.
Byly už takovéto iniciativy někde ve světě úspěšné?
My jsme součástí mezinárodní sítě Insure Our Future, což je taková jako mezinárodní kampaň, která se zaměřuje na pojišťovny a zajišťovny a tam ty úspěchy jsou. Ono už to, že i ty tři pojišťovny, které my cílíme, že mají nějakou klimatickou politiku, tak je výsledkem nějakého jako tlaku mezinárodního, protože všechny ty tři pojišťovny, žádná z nich není česká, každá z nich má svoji matku, má vlastně v zahraničí, že jo, Allianz v Německu, Kooperativa v Rakousku a Generali v Itálii. A všude tam už ten tlak nějaký jako na ty pojišťovny je a jako postupně se to vlastně nějakým způsobem posouvá. Příklad může být i zajišťovna Swiss Re, která teďka vlastně čerstvě před měsícem, myslím, přijala politiku, že do roku 2030 přestane zajišťovat uhelné projekty v zemích OECD, což bylo taky jako důležité, takže ty úspěchy tady v tom jsou, nicméně je třeba říct, že to nejde dostatečně rychle, že vlastně pořád podle reportu organizací CRSA and Friend Coal, tak vlastně největší americké a evropské pojišťovny stále kryjí fosilní infrastrukturu v hodnotě až 600 miliard, což je přibližně nějakých 13 bilionů korun. Takže pořád je to vlastně jako velké množství peněz. Proto my chceme i do budoucna otevírat otázku regulace finančních institucí a například i zvednout otázku toho, jak je u nás složité třeba zakládat nějaké jako družstevní zajišťovny nebo etické banky a podobně, že vlastně ten u nás je nastavený tak, že vlastně zvýhodňuje ty soukromé firmy, které jsou zaměřené čistě na zisk a třeba instituce, které by sloužily třeba komunitám nebo sloužily vlastně jako rozvoj nějaké lokální ekonomiky, tak je hodně složité u nás vlastně zakládat.
To byl Radek Kubala z organizace Reset a tématem pojišťoven a fosilního průmyslu zakončujeme dnešní půlhodinku přírody a ekologie. Od mikrofonu se loučí a zase za týden naslyšenou se těší Ondřej Novák.